Ο Μωραϊτάκης είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, γνωρίζει πολύ καλά την Ευρώπη και λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του ως στέλεχος του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Μωραϊτάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ τους ακροατές σας, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Αλίμονο, έχουμε πάντα ενδιαφέρον να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία βεβαίως έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς βλέπετε, αλήθεια, εσείς αυτό που μόλις τώρα είπα και που μας μετέδωσε ο συνάδελφος από την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωσης και ίσως μια αδιαφορία κυρίως των νεότερων ατόμων?
Κοιτάξτε, κύριε Βαράκη, παρατηρείται, είναι συχνό το φαινόμενο ότι στον δρόμο προς τις προεκλογικές εκλογές παρατηρείται μια εθνικοποίηση των εκλογών.
Ναι, ναι.
Ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές αντιμετωπίζονται και διαμορφώνονται ως εθνικές εκλογές. Δηλαδή τα πολιτικά, οι πολιτικοί σχηματισμοί και οι ψηφοφόροι επικεντρώνονται κυρίως σε εθνικά ζητήματα και προτεραιότητες, αγνοώντας πολλές φορές σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή τους διάσταση.
Μάλιστα.
Ωστόσο, όμως, να πούμε ότι παράλληλα με την εθνικοποίηση των ευρωπαϊκών εκλογών παρατηρείται και μια στροφή σιγά σιγά προς την ευρωπαϊκοποίησή τους. Δηλαδή, σιγά σιγά οι πολίτες καταλαβαίνουν τη σημασία των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εθνικά συμφραζόμενα, δηλαδή στα εθνικά ζητήματα, πράγμα που κάνει το ψηφοφόρο σιγά σιγά πιο συνειδητοποιημένους ως προς τον αντίκτυπο που έχουν οι ευρωπαϊκές αποφάσεις στην καθημερινή ζωή. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε αυτό που λέμε πολλές φορές την τέλεια μετάβαση.
Mm-hmm.
Δηλαδή, είμαστε σε καθεστώς πολυκρίσης, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε διακυβεύματα ενεργειακής κρίσης, μεταναστευτικών πιέσεων, κλιματικής αλλαγής, μεταβολής των γεωπολιτικών δομών και διεθνών σχέσεων, κυβερνοασφάλειας. Οπότε αυτά τα θέματα και τα ζητήματα που λειτουργούν ταυτόχρονα θα πρέπει το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνάμα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουν απαντήσεις στα επόμενα χρόνια. Οπότε οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει σε 9 του μήνα να αποτυπώσουν τη γνώμη τους, η οποία μετέπειτα θα δώσει πολιτική κατεύθυνση για τα επόμενα χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε τη σημασία των ευρωπαϊκών εκλογών.
Βέβαια, βέβαια. Και δεν μου λέτε ποιες θεσμικές εξελίξεις έχουν συμβάλει σε στροφή, λοιπόν, αυτή που αναφερθήκατε κι εσείς προς μια πιο ευρωπαϊκή προοπτική σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές, κύριε Μωραϊτάκη?
Κοιτάξτε, μετά την τύχη του Μάθη και τις επόμενες ειδήσεις της Λισαβόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει παίξει κρίσιμο ρόλο στις ευρωπαϊκές τοπικές. Μην ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μην ξεχνάμε πολίτες,
mm-hmm.
είναι το μόνο θεσμικό όργανο που εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία από τους Ευρωπαίους πολίτες. Σήμερα, όπως είπατε προηγουμένως, και θέλω να συγχαρώ την πρωτοβουλία που κάνετε για την ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα με τους καλεσμένους σας mm-hmm. που έχετε. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα το debate ουσιαστικά έχει να κάνει και με την εκλεξιμότητα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Βεβαίως.
Ο Προέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ψηφίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το καθήλυν εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο Πρόεδρος του εκλέγεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή οι πολίτες εκλέξουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους ευρωβουλευτές, οι οποίοι έπειτα θα εκλέξουν τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνδιαμορφώνουν το μέλλον της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις προκλήσεις που είπαμε προηγουμένως. Του τέστη, οι πολίτες θα πρέπει να αντιληφθούν τις πολιτικές και τα ζητήματα ως προς την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει το πλαίσιο της καθημερινότητάς μας. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας γνώμονας πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Μην ξεχνάμε πολιτικές που διαμορφώνουν τις επικοινωνίες μας, τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας μας, την κοινή ατομική πολιτική, όλα τα συμφραζόμενα δηλαδή έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή μας ζωή και αυτό προέρχεται από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κέριο θεσμικό ρόλο νομοθέτει. Έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία μέλη του εμείς θα κληθούμε να εκλέξουμε στις 9 Ιουνίου.
Mm-hmm. Επειδή αναφερθήκατε στην προσπάθεια που γίνεται βεβαίως, γιατί το παρατηρούμε και στη χώρα μας, εθνικοποίησης δηλαδή των ευρωπαϊκών εκλογών, θα υπάρξουν και ποιες θα είναι αυτές οι επιπτώσεις, κύριε Μωραϊτάκη, στην αντίληψη αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών?
Η εθνικοποίηση των ευρωπαϊκών εκλογών, κύριε Παπαδάκη, έχει σημαντικές επιπτώσεις, δυσχερείς δυστυχώς, διότι όταν γίνεται επικέντρωση μόνο σε εθνικά ζητήματα, αυτό μειώνει την ευαισθητοποίηση και την πληροφόρηση των πολιτών. Αυτό που λέγατε προηγουμένως.
Ναι.
Όταν επικεντρωνόμαστε δηλαδή με την ατζέντα μας μόνο στα εθνικά ζητήματα, ο πολίτης σε πρώτο στάδιο δεν μένει πληροφορημένος περί του ποια είναι τα ευρωπαϊκά διαδικεύματα και δεύτερον χάνει την εμπιστοσύνη του ως προς τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι καλείται υποτίθεται να ψηφίσει για ευρωπαϊκά θέματα. Αλλά όταν γίνεται ενημέρωση μόνο για την εθνική ατζέντα, ουσιαστικά μειώνεται, απομειώνεται η πληροφόρησή του για τα ευρωπαϊκά.
Ναι.
Με αυτή την έννοια, ουσιαστικά η εθνικοποίηση των ευρωπαϊκών εκλογών έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αντίληψη του πολίτη. Ο πολίτης, ευρωπαϊκές εκλογές, θα πρέπει να ενημερώνεται πρωτίστως για τα ευρωπαϊκά διακυβεύματα. Διότι ο εκάστοτε ευρωβουλευτής που πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γίνεται, που θα ενταχθεί μετά στις πολιτικές ομάδες, διαπράττει την προάσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων και όχι μόνο των εθνικών συμφερόντων. Δηλαδή δεν προασπίζεται μόνο τα εθνικά συμφέροντα. Στις πολιτικές ομάδες που θα ενταχθεί, ουσιαστικά προασπίζεται τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Μέρος του οποίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς είναι και η χώρα μας.
Δεν θα έπρεπε ίσως να λειτουργούν και μια... ως μια εθνική Ελλάδος, να το πούμε, όλοι οι ευρωβουλευτές, δηλαδή να κοιτάνε τα συμφέροντα της χώρας και να τα προωθούν, να βρίσκουν λύσεις.
Σίγουρα, κάθε ευρωβουλευτής προφανώς έχει προσλαμβάνω αντιληπτικότητες από την χώρα του και προασπίζεται και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας του, τα οποία όμως εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικών. Δηλαδή δεν προασπίζει μόνο τα σχέδια της χώρας του όταν ενταχθεί στις πολιτικές ομάδες, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε σοσιαλιστές, σε Ευρωπαϊκή Αριστερά και πάλι λέγοντας. Εκεί εντάσσονται και προασπίζουν συμφέροντα βάσει των πολιτικών του ιδεολογιών και λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι απαραίτητα σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή εντάσσονται τα εθνικά συμφέροντα μέσα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο και βγαίνουν αποφάσεις για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι κατά ανάγκη κάθε χώρα. Οπότε δηλαδή ο δυτικός μας ορίζοντας θα πρέπει να έχει ένα περιεχόμενο ευρωπαϊκό, γιατί ψηφίζουμε για ευρωπαϊκές εκλογές και όχι για εθνικές εκλογές.
Ναι, βέβαια.
Γι' αυτό το λόγο και πολλές φορές όταν ο πολίτης δεν είναι ενημερωμένος πάνω στα ευρωπαϊκά ζητήματα, έτσι απομειώνει την αξία των ευρωπαϊκών εκλογών. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές συναντάμε και μεγάλη αποχή στις ευρωπαϊκές εκλογές ή θεωρούνται εισαγωγικά δεύτερης κατηγορίας εκλογές, οι ευρωπαϊκές εκλογές. Που, ωστόσο όμως, που η πραγματική τους διάσταση είναι διαφορετική. Οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν τρομερά σημαντικό χαρακτήρα όπως για την καθημερινότητά μας. Διότι περίπου χωρικά το 80% του πλαισίου που διαμορφώνει την καθημερινότητά μας προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ναι, βέβαια. Και δεν μου λέτε, κύριε Μωραϊτάκη, πώς τελικά αυτός ο εξευρωπαϊσμός των κοινωνικών ενισχύων επηρεάζει την ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνεργασία, την επηρεάζει?
Βεβαίως, διότι έχουμε πολλές κοινωνικές ανησυχίες, μην ξεχνάμε ότι όλες τις προκλήσεις που αναφέραμε πριν, κλιματική αλλαγή, με γεωπολιτικές συνθήκες, μην ξεχνάμε έχουμε δύο ταυτόχρονους πολέμους αυτή τη στιγμή που
συζητάμε
στη γειτονιά μας, ενεργειακή κρίση, κυβερνοασφάλεια, επάυξη της τεχνητής νοημοσύνης, όλες αυτές είναι ζητήματα που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει και είναι ζητήματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα, οπότε υπάρχει μια γενικότερη κοινωνική ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε αυτές οι κοινωνικές ανησυχίες υπερβαίνουν μάλλον το εθνικό πλαίσιο. Δεν μπορούν να ενηθούν δηλαδή σε εθνικό πλαίσιο. Οπότε οι συνεργασίες με άλλα ευρωπαϊκά κράτη μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών δίνουν μια σύμπνοια σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνοχή, έτσι ώστε όλα τα διακυβεύματα να αντιμετωπίζονται με ένα συνολικό ευρωπαϊκό τρόπο που θα είναι το άθροισμα των εθνικών προτύπων και πολιτών. Δηλαδή, δεν μπορεί να λειτουργήσει μία χώρα ξεχωριστά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο αποφάσεων σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, να υπάρχει μια συνολική ευρωπαϊκή αντίληψη των θεμάτων, έτσι ώστε να δοθούν και συνολικές πολιτικές απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα. Διότι τα σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα απαιτούν διακρατικές, διασυνοριακές, ευρωπαϊκές λύσεις. Δίχως άλλο.
Σημαντικά.
Ένα κράτος μέλος, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορεί να λύσει από μόνο του την κλιματική κρίση. Δεν μπορεί να λύσει από μόνο του τις μεταναστευτικές πιέσεις. Δεν μπορεί να λύσει από μόνο του τις οικονομικές αστάθειες.
Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, βεβαίως.
Οπότε θα πρέπει να δώσουν τα κομματική σχηματισμοί μέσω των ευρωβουλευτών τους απαντήσεις ή ποιο είναι το σχέδιό τους σε αυτά τα ζητήματα. Τόσα πολλά ζητήματα ουσιαστικά που έχουν αφαιρεθεί αυτή τη στιγμή δεν έχουν ξαναυπάρξει στο παρελθόν. Γιατί μιλάμε παράδειγμα για κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας.
Σωστά.
Για το στρατό. Οπότε ποιο είναι το πλάνο, ποιο είναι το σχέδιο, ποια είναι η γνώμη των Ελλήνων ευρωβουλευτών του εκάστοτε πολιτικού σχηματισμού όταν πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος όταν πάει στις κάλπες να αποτυπώσει την ψήφο του στις 9 Ιουνίου.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητάμε τώρα, κύριε Μωραϊτάκη, διότι έτσι κι αλλιώς ξέρουμε πολύ καλά, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, γιατί συμμετείχατε σε διάφορες εργασίες, ότι το 80% των αποφάσεων που παίρνονται αφορούν όλους τους Ευρωπαίους, που σημαίνει ότι μας επηρεάζουν, έτσι κι αλλιώς δηλαδή.
Άμεσα, σωστά. Γι' αυτό θα πρέπει να αποτυπώσουμε γνώμη και να πάρουμε και την ευθύνη των αποφάσεων μας και ως προς την εκλογή μας για το πού επιθυμούμε να πάει η Ευρώπη πολιτικά την επόμενη πενταετία. Και να γνωρίζουμε γιατί πράγμα εμείς ψηφίζουμε στις 9 Ιουνίου.
Έτσι. Να αξιοποιήσουμε δηλαδή την ψήφο μας για να μην αποφασίσουν, όπως λέει και το σλόγκαν, άλλοι για μας.
Ακριβώς, γιατί πολλές φορές έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο όταν έρχονται αποφάσεις πολλές φορές που δεν μας πολύ έτσι, δεν είναι έκτακτες για μας και λένε το αποφάσεις είναι Βρυξέλλες, μα εμείς έχουμε δώσει μέσω της ψήφου μας την κατάθεσή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνομοθετεί. Οπότε δεν θα πρέπει να είναι κάτι άγνωστο προς εμάς. Ίσα θα πρέπει να είναι οικείο, να γνωρίζουμε, να πληροφορούμαστε έτσι ώστε να έχουμε ενημέρωση και να πάμε να ψηφίσουμε στις 9 Ιουνίου. Και ουσιαστικά είμαστε μια χώρα που ουσιαστικά το όριο ηλικίας είναι κάτω 18 ετών με τα 17 έτη. Είμαστε μια από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε και χαμηλό όριο ηλικία όσον αφορά την ψηφοφορία. Οπότε και η νέα γενιά θα αποτυπώσει, δίνει το δικαίωμα τη νέα γενιά να αποτυπώσει και εκείνη τη γνώμη της για ποιο μέλλον της Ευρώπης επιθυμεί.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σε επαφή θα είμαστε, εννοείται, όσο πλησιάζουν οι μέρες. Αν χρειαστεί, θα ξαναπούμε βεβαίως, έτσι.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, να είστε καλά, κύριε Μωραϊτάκη. Καλημέρα.